Արքայական խնջույք. Եվ Պարսից Կյուրոս թագավորի առաջին տարին, Երեմիայի բերանով ասված տիրոջ խոսքը կատարվելու համար, Տերը զարթեցրեց Պարսից Կյուրոս թագավորի հոգին, և նա պատվեր ուղարկեց իր բոլոր թագավորության մեջ, նաև հրովարտակով հրատարակեց ասելով. Այսպես է ասում Պարսից Կյուրոս թագավորը. «Երկրի բոլոր թագավորությունները ինձ է տվել երկնից Աստվածը, Եհովան, և նա ինձ պատվիրեց, որ Հուդայի Երուսաղեմումը նրա համար մի տուն շինեմ. Ամեն ով, որ նրա ժողովրդիցն է, իր Աստվածը իր հետ կլինի. Թող վեր գնա Երուսաղեմ, որ Հուդայումն է, և շինե Իսրայելի Աստծո Եհովայի տունը. Նա է Աստված, որ Երուսաղեմումն է. Եվ ամեն մնացորդը, իրենց ամեն տեղերիցը, ուր որ էլ պանդուխտ լինենա, նրան օգնեն նրա տեղի մարդիկը արծաթով և ոսկով, և ստացվածքով և անասուններով, Երուսաղեմումը եղող Աստծո տան համար կամավոր ընծաների հետ». Այն ժամանակ վեր կացան Հուդայի և Բենյամինի տոհմապետերը և քահանաները և ղեֆտացիները, ամենքը, ում հոգին զարթեցրեց Աստված, որ վեր գնա, շինի Երուսաղեմում եղող Աստծո տունը. Եվ Կյուրոս թագավորը դուրս հանեց տիրոջ տան անոթները, որ Նաբուգոդոնոսորը դուրս էր տարել Երուսաղեմից և դրել էր նրանց իր Աստծո տանը. Եվ նրանց շուրջ եղողներից ամենքը օգտեցին նրանց արծաթի անոթներով, ոսկով, ստացվածքով և անասուններով ու թանկագին բաներով, բացի այն բոլորից, որ կամավոր ընծայեցին. Եվ Կյուրոս թագավորը դուրս հանեց նրանց Միթրիդատ գանձապետի ձեռով և համարեց նրանց ու հանձնեց Հուդայի իշխան Սասպասարին. Բոլոր ոսկի և արծաթի անոթները 5400 էին. Սասպասարը բոլորը վեր տարավ, գերիներին Բաբելոնից Երուսաղեմ վեր տանելիս. Այսպես, գերության երկրից հրյաները Երուսաղեմ վերադարձան մի քանի փուլով, առաջնորդությամբ Զորաբելի, Եզրասի և Նեեմեայի. Գալով իրենց հայրենիք, հրյաները սկսեցին կառուցել Երուսաղեմի պարիսպները, դռները և տաճարը, ջանալով վերականգնել քաղաքի նախկին պայծառությունը. Տարիներ հետո, հունացիների կայսերական վերազարթոնքի օրերին, Երուսաղեմում հաստատվեց Ալեքսանդր Մեծի հպատակությունը. Մակեդոնացու մահվանից քիչ ժամանակ անց, Եգիպտոսի Պտղոմեոս թագավոր առավային, խորամանկությամբ հարձակվելով շաբաթ օրը, մինչ հրյաները, իրենց օրենքին հետևելով, խղճմտում էին կռվելու. Ավելի ուշ, Երուսաղեմն ընկավ ընդբռնությամբ Անտիոքոս Եպիփանեցու. Սա կործանելով քաղաքի պարիսպները, մեծ պղծություն գործեց և Արամազդի պատկերը կանգնեցրեց տաճարի մեջ, ամեն կերպով ջանալով ժողովրդին դարձնել դեպի կռապաշտություն. Սակայն Հուդա Մակաբայեցու օրոք, հրյաները ապստամբելով հունացիների դեմ, վեր գտան իրենց իշխանությունը. Սրանից հետո, ճիշտ մեկ դար անց, Իսրայելի վրա յուր իշխանությունը հաստատեց հռոմեական կայսրությունը. Արքեղայոսի մահից հետո երկար ժամանակ Հուդան թագավոր չէր ունենում, մինչև Օգոստոս կայսրը Հերովդես Անտիպասին կարգում է որպես չորրորդապետ Գալիլեայի և Բերիայի, այսինքն Հրյաստանի հարավային և Հորդանանի արևելյան մասերի վրա. Այս Հերովդեսը ամուսնանում է նախ արաբների թագավորի դստեր Արետայի հետ. Հետագայում սիրահարվելով Հերովդիային, ով իր Փիլիպոս եղբոր կինն էր և մյուս եղբոր Արիստաբուլի դուստրը, արձակում է առաջին կնոջը և ստիպում Հերովդիային թողնել ամուսնուն և հարել իրեն. Այս մեծ անօրենությանը զուգահեռ Հերովդեսը ուրիշ շատ չարագործություններ էլ արեց, որոնցով հաստատապես իր դեմ կիտեց ոչ սակավ մարդկանց դժգոհությունն ու նախատինքները, ինչպես հասարակ ժողովրդի, այնպես էլ իշխանների մեջ. Սա բնույթով շվայտասեր էր և հեշտասեր, ուստի արքայական գանձարանից քիչ միջոցներ չէր վատտում ծախսատար հանդիսություններ, տոնակատարություններ և խնջույքներ կազմակերպելու վրա. Եվ եղավ, որ երբ Եդեսիայի թագավորական պատվիրակությունը գտնվում էր Հուդայի երկրում, այդ օրերը համընկան այն ժամանակին, երբ արքունական ծառայողները եռանդուն կերպով պատրաստություն էին տեսնում Հերովդես արքայի գալիք ծննդյան տոնի արթիվ. Զի Անտիպասը կամեցել էր իր ծնունդի օրը ընթրիք մատուցել Գալիլեայի մեծամեծերին, նախարարներին, զորապետներին. Եվ ստացվեց, որ հրեից թագավորը այս հավաքույթին ներկա լինելու բարձր պատիվը ընձեռեց նաև հայ իշխաններին. Բայց Մար, Իհաբը և Շամշագրամը կտրականապես հրաժարվեցին Սույն հրավերքից, և նախազգալով, որ այս ամենում ինչ-որ ծուղակ կա, մտադրվեցին մեկ վարկյան իսկ շուտ լքել Հրյաստանը և հապճեպ հասնել Եդեսիո դուռը։ Նրանց աղեկես հորդորանքները և զգաստության ամեն կոչերը ուղված Անանին, որ սա ետ կանգնի Հերովդեսի տուն գնալու մտքից, անցան ապարդյուն։ Քանզի իշխանը հաստատ որոշմամբ մտադրված էր, առաջին գոնե 8 օրն անցկացնել Երուսաղեմում։ Սակայն ասենք, որ Անանը այսպես էր վճռել ոչ թե հրեայի ցարքայի կանչին ընդառաջ գնալու համար։ Նա նույնպես գիտեր, որ Հերովդեսի պալատ գնալը վտանգով հղի մի հանգամանք էր։ Այլև, իշխանին Երուսաղեմում պահող պատճառը իր հին ընկերոջը հյուրընկալվելն էր և նրա բարի ներկայությանը հաղորդ լինելը։ Իսկ այժմ սրան գումարվեց նաև օրիորդ Մարիամին կրկին տեսնելու անկեղծ ձգտումը։ Այսպիսով, մնալ Երուսաղեմում և թագավորի կանչն արհամարել իշխան Անանը չէր համարձակվի։ Ուստի որոշեց ընդունել հրավերքը և Հովսեփի հետ գնալ հրեայից պալատ, արքայի սարքած հանդիսությանը ներկա լինելու։ Արդ, թագավորի ծննդյան խնջույքը և համերգային ծիսակարգը սկսվեց նախատեսվածից 1-2 ժամ ուշ։ Եվ հրավիրյալները, որ առավոտից գտնվում էին պալատի ներքին գավթում, գրեթե ամբողջ ժամանակ ոտքի վրա կանգնած սաստիկ սովել էին և վարկյաններն էին հաշվում, թե երբ վերջապես պիտի մատուցվի օրվա ընթրիքը։ Այսպես, ճաշկերության սեղանը բացված էր եռաբազմոց դասավորվածությամբ։ Այն տեղադրված էր, ինչպես մեկ ուղանկյան երեք կողմերն են։ Ուղանկյան չորորդ, բացակայող կողմից սեղանների միջև գոյացել էր մի միջանցք, որտեղից սպասավորները դյուրությամբ մատուցանում էին օրվա ճաշատեսակները։ Այստեղ սեղանի բոլոր տիկը, ոչ թե աթոռներ, այլ գեղեցկությամբ զարդարված, ծայրի ծայրե բազմոցներ էին շարված։ Իսրայելացիները հին ժամանակներում դեռևս իրենց թագավորների տարիներին ճաշում էին նստած։ Սակայն հետագայում տրվելով պարսից, քաղդեական, իսկ այժմ էլ հռոմեական սովորություններին, սեղան էին նստում արդեն բազմոցներին ընկողմանելով։ Պալատում միայն Անտիպասն էր, որ գտնվում էր նստած դիրքում։ Նրա փղոսկրյան նրբաքանդակված աթոռը տեղավորված էր սեղանի մեջտեղի մասում, որտեղից արքան դիտարկումներ էր իրականացնում իր ծառաների նիստ ու վարմունքի վերաբերյալ և քննախույզ նայվածքով հետևում էր սրահում կատարվող ամեն անցուդարձին։ Հյուրերն առայժմ չափազանց զբաղված էին ուտելով։ Նրանք իրենց ձախ արմունկների վրա հենված փրվել էին բազմոցներին, իսկ աջ ձեռքը ագահորեն գործածում էին սեղանից թեկուզ մեկ հյութեղ պատառ ավելի հափշտակելու ջանադրությամբ։ Եվ այդ պահին ակնհայտորեն ոչ ոք թերևս բացի Հերովդես արքայից կարծես թե հոգս չուներ կողքինի հետ շփվելու, էլուր մնաց իր շուրջը կատարվելիքը գնահատելու առմամբ հետազոտություններ կատարելու։ Այստեղ էր նաև հայոց պալատի ազդիվ դեսպանը, իշխան Անանը, ով նախորեին իր իմաստությամբ համաձայնության դաշինք կնքելով Սաբինոսի հետ, ապահովել էր Աբգար արքայի անվտանգության երաշխագիրը։ Նա հաղթանակած զինվորի նման Հովսեփի կողքին բազմել էր հանգիստ և ըմբոշխնում էր իր առջև դրված քաղցրահամ գինին։ «Եղբայր, ի՞նչ մարդ է ձեր թագավորը»՝ Հովսեփի կողմը թեքվեց Անանը։ «Հերովդես Մեծի և նրա սամարացի կնոջ, Մալթակեի որդին է»։ «Դա չէի կամենում հարցնել, բարեկամ»՝ ասաց Անանը, և նույն հարցմունքը վերաշարադրեց ըստ էության։ «Մի քանի բառով նկարիր նրա հոգեկերտվածքը»։ «Տիպ անարգական, անձ եղծախորուրդ, սիրտ աստվածամերժ, մարմին գարշական, շունչ ամենապիղծ, հոգի դիվահոտ»։ «Կանգ առ, բարեկամ»։ Այսպես խոսելով անձդ կմատնես դահիճի սրին»։ Անանն ընդհատեց բարակի որդու ահազ դուճառը, որը Հովսեփ արտասանեց բնական այնպիսի պաթոսով և պերճախոսությամբ, որ իշխանը մի պահ կարծեց, թե սա իր բերանում նախապես պատրաստ ուներ այս պատասխանը։ Անանը ձեռք դրեց ընկերոջուսին և ցածր հավելեց. «Տեսնում եմ, հոգուդ մեջ վրդովմունք կա արքայի հանդեպ»։ «Այո, կա, եղբայր»՝ պատասխանեց Հովսեփը։ «Եվ անհիմն չէ իմ այդ զայրույթը»։ «Եթե գաղտնիք չէ, կասես, թե որն է դրա պատճառը»։ «Կասեմ, իհարկե»,» հոգոց անելով շարունակեց Հովսեփը։ «Ի հավելումը իր բազում մեղքերի, վերջերս այս Հերովդես ուղարկեց և բռնել տվեց Հովանես անունով մի մարգարեի, ով Աստծո օծյալի մոտալուտ գալուս էր քարոզում Հորդանանի մոտ, միաժամանակ գետի ջրերում մկրտելով ապաշխարող մարդկանց։ «Ասում ես, ձերբակալեց Մարգարեի, ով քարոզում էր Աստծո օծյալի մոտալուտ գալուստը»,  զգաստացավ Անանը։ «Իսկ ո՞րն է եղել այդ Մարգարեի գործած հանցանքը»։ «Իրավի նա ոչ մի հանցանք էլ չէր գործել», ասաց Հովսեփը։ «Այլ այդ Հովանեսը թագավորին հանդիմանել էր նրանում, որ սա կնության է առել իր եղբոր, Փիլիպոսի կնոջը, Հերովդիային, այն դեպքում, երբ Փիլիպոսը տակավին ողջ է»։ «Իր ողջ և առողջ եղբոր կնոջը»,  իշխան Անանը դեմքը կնճռոտեց։ «Այո, հենց այդպես»,  խորին հոգոցով պատասխան տվեց բարակի որդին։ «Եվ հիմա, այս Հերովդյան իբր թե վիրավորված լինելով Հովանեսի նախատինքներից, նրա դեմ ոխ է պահում և հնարքներ որոնում նրան սպանելու համար»։ «Ուզում է սպանել»։ «Այո, բայց դա նրան չի հաջողվում»,  Հովսեփը ընդհատեց իշխան Անանին։ «Իսկ ի՞նչ արգելք կա»։ «Որքան էլ որ սա զարմանալի է, այդ խոչընդոտը ինքը Հերովդեսն է. սա Հովանեսից վախենում և պահում է նրան, արդար և սուրբ մարդ ճանաչելով. Նույնիսկ ասում են, որ արքան Հովանեսից քաղցրությամբ լսելով շատ բաներ է անում»։ «Բան չեմ հասկանում»,  ասաց Անանը, և իր առջև դրված գավաթով գինին քաշեց գլուխը։ «Անհասկանալի ոչինչ էլ չկա»,  Հովսեփը շտապեց ցրել իշխանի տարակուսանքը։ «Սրանց ցեղը հիմքի ծայլասերված է. անգամ չեն խորշում արնապղծության գարշելի մեղքից, իսկ իրենց գործած չարություններով Հերովդես մեծի ժամանակներից չեն զիջում նույնիսկ Հռոմի պալատին»։ «Միթե բոլորը»։ «Սրանց ցեղի մեջ համեմատաբար բարեպաշտության որևէ նշույլ թերևս միայն կարող ես գտնել Փիլիպոսի մոտ, և այն էլ շատ քիչ»։ «Նկատի ունես Փիլիպոս արքային»։ «Որտեղ է նա»։ «Ակնհայտ է, որ նա այստեղ անձամբ գալ չի կամեցել, այլ ուղարկել է իր պատվիրակին, եղբոր ծնունդը շնորհավորելու»։ «Եղբայր, իսկ ով է արքայի կողքին նստած այն մեկը»,  հարցրեց Անանը, և աչքերը ուղղեց դեպի սեղանի վերին գլուխը։ «Դա Ագրիպասն է, Հերովդիայի ավագ եղբայրը. շատ դաժան մարդ է»։ «Օ, բավական է»,  Անանը նայեց իր շուրջ բոլորը, համոզվելու, թե արդյոք մի ականջ իրենց չի լսում, քանզի եթե մինչ այս պահը նրանք հաղորդակցվում էին հայերեն լեզվով, իսկ այժմ Հովսեփը սկսեց խոսել եբրայեցերեն։ Նա տեսնելով, որ Հովսեփը հարբած է և ոգևորված բարձրաձայնում է սրտի մեջ առկա ողջ վրդովմունքը, վերջ դրեց իրենց երկխոսությանը։ «Եղբայր, մեր այս զրույցը բամբասանքի է վերածում»։ «Ուրեմն արի երաժշտություն վայելենք լռությամբ»,  ասաց Հովսեփը, և իշխան Անանի դիտողությունից մի քիչ նեղացած գլուխը շրջեց նվագարանի կողմը, որտեղից հնչող երգն ու մեղեդին ապահովում էին խնջույքի ուրախ տրամադրությունը։ Նվագախումբը տեղակայված էր սրահի եզրում, արքային նստած դիրքից դեպի աջ, իսկ նրա առջև գավթի կենտրոնում պարահարթակներ, որ ոչ մի րոպե խնջույքի սկզբից պարապ չէր մնում։